В цій лекції ми поговоримо про найавторитетніше джерело християнського богослов'я, християнського вчення – це Біблія. Ми зробимо невеликий вступ і поговоримо про такі теми, як канон, богонатхнення та інше. Спочатку, що таке Біблія, походження цього слова? Слово Біблія прийшло до нас від грецького слова «бібліон», що означає «книга». До речі, це слово зустрічається в самій Біблії. У Новому Заповіті «бібліон» просто означає «книга» або «сувій». Множина від слова «бібліон» – це «біблія». Всі старозаповітні і новозаповітні книги стали називатися з часом та «біблія», що означає «книги», як і називали їх християни, які говорять говорили на грецькій мові. Також Біблія позначається як писання. Це слово використовується в Новому Заповіті, коли йдеться про Старий Заповіт в цілому. Ми зустрічаємо це слово з цим значенням в Євангелії від Марка, Івана і так далі. А також, коли йдеться про частини Нового Заповіту. Про що ми ще поговоримо далі. Походження Біблії, як вона прийшла до нас. Звичайно, Біблія не з'явилася раптово, і Біблія пройшла великий шлях від Бога через авторів до нас. І цей шлях можна позначити або можна виділити три етапи походження або шляху Біблії до нас. І перший – це написання або богонатхнення. Це той час, той етап, коли Біблія писалася, коли ці слова, які записані, промовлялися. Бог відкривався, говорив до своїх людей. З часом ці слова кодифікувалися, тобто фіксувалися, і з'являлися тексти оригіналу, або автографи, як ще їх називають. А потім з часом виникає потреба в тому, щоб визначити, що є Слово Боже, або що саме є авторитетом для церкви. І таким чином з'являється потреба в каноні. Ми будемо говорити трошки далі про передумови виникнення канону. Це етап, коли церква визначає, що саме із того, що є написаним, треба вважати Словом Божим або те, що є найавторитетнішим для неї, для її віри та практики. Потім з часом виникає питання розповсюдження. І певні люди починають робити копії, переписувати тексти, робити копії, дублювати для розповсюдження. А також часом, після того, як проповідь Євангелії вийшла за межі Палестини, за межі навіть Європи, з'являється потреба в перекладах. І таким чином з'являється дуже багато перекладів. Крім того, текст або переклад – це щось динамічне. Це те, що потребує постійного перегляду. Тому навіть коли зроблений переклад, з часом необхідно, щоб з'являлися все нові переклади, бо мова не статична, вона динамічна, вона завжди змінюється, трансформується. На це можна подивитися під іншим кутом. Спочатку Бог говорить до людини або до народу, Бог щось говорить, або він робить чуда. Якось комунікує з своїм народом, з людьми, з людством. І пророк – це той суб'єкт, який сприймає те, що говорить Бог. І він сприймає це, а також інтерпретує. І з часом він фіксує це. Він намагається передати те, що, про що говорив Бог. Іноді ми не знаємо, хто написав ту чи іншу книгу. Ми не знаємо, хто автор. Але Бог керував цими людьми, які писали, принаймні церква визнає це, і побачила в тих текстах авторів, яких ми не знаємо, можливо, побачила в них Слово Боже, голос Божий до свого народу. Отже, з'являються оригінали, потім з'являються копії і переклади. Копії з'являлося дуже багато, і з часом виникала потреба в тому, щоб визначити, які з них є найавторитетнішими або найблизькими до тексту оригіналу. І тому з'являється така наука, як текстологія. Текстологія займається тим, що порівнює різні копії і намагається встановити або відтворити оригінал завдяки цим копіям. І текстологи порівнюють ці копії і намагаються встановити або визначити, до якої сім'ї текстів відноситься той чи інший текст, тобто копія, манускрипт. І таким чином відтворюється текст оригіналу, вони намагаються відстежити історію розвитку цього тексту. І таким чином іноді ми можемо бачити в деяких перекладах навіть посилання на можливі варіанти тексту, як його можна читати, або різні розбіжності, які допомагають нам бачити деякі проблеми і порівнювати переклади, а також різні варіанти читання того чи іншого тексту. Переклади – це те, що необхідно для того, щоб людина могла читати текст Святого Письма на своїй рідній мові. І хоча якийсь час церква намагалася втримати або зробити так, щоб текст читався на якійсь традиційній давній мові для того, щоб зберегти традицію. Але з часом, особливо завдяки реформаторам, традиція перекладу відновляється. З'являється потреба в тому, щоб кожен народ міг читати та приймати в служінні, богослужінні на своїй рідній мові. Тому з'являється з часом дуже багато перекладів, і навіть зараз в українській мові, на українській мові є дуже багато сучасних перекладів. Вони дуже різняться один від одного, є декілька моментів, які їх відрізняють, є певні класифікації. Але це те, що необхідно, і це з часом з'являється, і з часом буде потреба навіть в більш сучасному перекладі. Які проблеми, з якими проблемами стикається та людина, яка перекладає, яка навіть записувала тексти, або краще сказати, ми, люди сучасності, з якими проблемами або бар'єрами ми стикаємося, коли ми читаємо текст. І це стосується всіх, які не живуть в ті часи, коли писалося Святе Письмо. Перше – це культура. Нас відрізняє культура. І для того, щоб нам розуміти те, що було написано колись, нам треба зробити спробу зрозуміти культуру, той фон, на якому це створювалося. Потім, це час, століття або історія. Це те, що потрібно враховувати, коли ми тлумачимо текст. Нам потрібно розуміти, що ті люди, які писали або яким адресували тексти, були людьми своєї епохи. Тому вони мислили не так, як ми зараз мислимо. І тому в них можна навіть сказати, було своє богослов'я, свій погляд на речі, і треба приймати, треба враховувати те, що деякі автори начитали книг інших авторів. Деякі автори творили тексти під керівництвом Духа Святого, не маючи, не читаючи якихось післань, наприклад, Павла, не маючи їх. І тому вони не мали такої картини, як ми зараз маємо. І це потрібно враховувати. Тобто ми, наша ціль є дізнатися, що вони мали на увазі і про що вони писали. І відслідити це, не вчитувати свої тлумачення, не намагатися нав'язати своє богослов'я якомусь з авторів, а побачити, про що він говорить. Далі, це релігія. Треба враховувати те, що перші автори Нового Заповіту будували своє богослов'я, творили тексти у контексті юдаїзму. І це дуже вплинуло на них, на їх стиль, на їх світогляд. Для того, щоб нам краще розуміти, про що вони пишуть, нам потрібно розуміти, як вони мислили і в рамках якої релігії вони творили. Тому ці елементи дуже важливі, і коли ми читаємо, нам завжди потрібно пересікати або долати ці бар'єри. Далі це копії. Не секрет, що деякі копії були не досить точними, і мотиви, які стояли за цим, були дуже різними. Іноді це просто елементарні помилки тих людей, які переписували, робили нові копії, манускрипти. Вони не завжди професійно, не завжди уважно до цього підходили. І це з часом виявляється. Як я вже казав, існує така наука, як текстологія, і науковці, які займаються цією наукою, можуть дуже часто побачити, де припускаються ті чи інші помилки. Текстологія, також мова. Для того, щоб нам краще розуміти текст і його контекст, нам потрібно або дуже рекомендовано володіти принаймні на рівні читання мовою, а саме або базою, мовною базою. Це язики оригіналу. Якщо ми говоримо про старий заповіт, то це має бути староєврейська, також арамейська частково. Якщо про новий заповіт, то це давньогрецька мови. Звісно, не всі мають час, не всі мають харизму, дар вивчати мови. Але ми можемо зараз порівнювати принаймні декілька перекладів на різних мовах сучасних або навіть в межах однієї мови. Як я вже казав, в українській мові або українською мовою перекладено дуже багато текстів, і навіть вся Біблія, і ми можемо навіть в межах однієї мови порівнювати ці тексти і мати більш повну картину, бачити, як краще тлумачити текст. Далі переклади. Наступна підтема – це Старий Заповіт і Новий Заповіт. Що ми маємо на увазі? Зазвичай, коли ми говоримо про Старий Заповіт і Новий Заповіт, ми маємо на увазі два блоки або два корпуси книг Святого Письма. І так ми звикли поділяти Біблію на дві частини. Але як вживаються ці слова і що вони позначають? Що оригінально значили ці терміни? Терміни «Старий заповіт» і «Новий заповіт» виникли серед християн вже в першому столітті нашої ери, а до кінця другого століття вже застосовувалися до двох частин християнської Біблії. своєму другому посланні до коринтян Павло вживає ці терміни, і він вживає їх з іншими значеннями, а саме він має на увазі під Старим Заповітом історію виходу та Синайський Заповіт, а не єврейські писання в цілому. Тобто, коли він говорить про Старий і Новий Заповіти, він не говорить про те, що якась частина Біблії вже є неактуальною, або що Новий Заповіт замінив собою першу частину Біблії. Це не говорить про те, що щось в Біблії важливо, а щось ні. Він говорить про історію виходу і про те, що нові відносини або нова форма відносин Бога з своїм народом заміняє Синайський заповіт. Отже, Павло намагається показати те, що прихід Христа має ключове значення для його народу, для утворення церкви, і тому він порівнює ці два заповіти. Далі. Найбільш ранні згадки ми знаходимо у другому столітті, тобто посилання на ці два терміни. Старе, а в Старому заповіті не зменшує його богонатхненного характеру. Тобто, коли Павло вживає Старий заповіт, або рання церква вживала цей термін, вона не казала цим, вона не говорила, не мала на увазі те, що ця частина книги Біблії є меншою за значенням або за рівнем богонатхненності. Наступне питання – це канон. Українське слово «канон», до речі, як і російське, це транслітерація грецького слова «канон». Канон буквально – це вимірювальний інструмент. Іноді перекладають це слово як правило, норму, зразок. І це слово використовується навіть в Біблії, в Новому Заповіті. Спочатку цей термін вживали в повсякденні, тобто вживали в різних контекстах. Але з часом віруючі люди почали під цим словом розуміти саме корпус книг, який вважався авторитетним і важливим для віри та практики церкви. Канон Старого Заповіту, єврейська Біблія або Танах, розділяється на три частини. Ми читаємо про це навіть в Новому Заповіті, коли зустрічаємо поділ на ці ж частини, на закон, пророки та писання. Навіть Ісус Христос по відношенню до Христа вживаються ці терміни, і це говорить про те, про ті розділи, на які поділялася Біблія євреїв. Цікаво те, що євреї ніколи не називають Старий Заповіт Старим Заповітом. Вони називають її просто Біблія. Тому точніше називати Старий Заповіт єврейською Біблією. Вона поділяється на три частини. Танах. Танах – це три літери. Це є абревіатура по відношенню до цих трьох частин. Саме з цих літер починаються назви цих трьох частин. А саме закон – це на єврейській Тора. До закону відносяться такі книги, як Буття, Вихід, Левіт, Числа, Повторення закону. Наступний розділ – це пророки, Навіїм, ранні пророки, пізні пророки, 12 пророків. І ми бачимо, що до пророцьких книг відносяться навіть такі книги, як Суддів, Ісуса Навіна та інші книги, які ми не звикли відносити до пророцьких книг. Тобто в єврейській Біблії існує зовсім інший поділ. І останнє – це писання або кетувім. До них відносяться решта книг, які не відносяться до перших двох. І серед них ми бачимо такі книги, як Йова, книгу Рут та інші. Саме так поділяється єврейська Біблія. Дуже цікаво те, що ми читаємо в самій єврейській Біблії про згадки інших книг, які чомусь не увійшли в канон Старого Заповіту. А саме, це книга праведного, про це ми читаємо в книзі Ісуса Навина, книга дій Соломона, книга Самуїла, потім ми бачимо, ми зустрічаємо книгу Нафана, пророка, та інші книги. В цілому згадується приблизно 15 таких книг або текстів, які по якихось причин не увійшли в канон Старого Заповіту. Чому вони не увійшли, це велике питання. Складно про це говорити, тому що ми не маємо цих текстів, ми не можемо побачити, можливо, з яких причин. Чому, може, з точки зору богослов'я або інших причин, вони не увійшли в канон. Але вони вживаються, і ми бачимо, ми зустрічаємо посилання на них. В єврейській Біблії ви можете побачити цей перелік книг. Цікаво те, що в них існує поділ на книги. В деяких навіть випадках ми бачимо, як декілька книг поєднуються в одну книгу. Наприклад, ми бачимо, можемо побачити те, як, наприклад, книга Єздрі поєднується з книгою Неємії. Чому? Тому що в єврейському алфавіті є певна кількість літер. І по кількості літер вони формують свій список книг. Тому в них стільки книг в єврейській Біблії, скільки літер в їх алфавіті. В Старому Заповіті ми зустрічаємо переважно більша частина, майже увесь Старий Заповіт був написаний давньою єврейською мовою. За винятком таких текстів, як деякі слова «збуття», Єздрі, особливо багато такого ми зустрічаємо в книзі Даниїла. Ці тексти були написані арамейською.